fikrimcha bu filmlarni aynan inson huquqlari muammolariga bag'ishlangan filmlarni shu kinofestivallarni tashkil etib shu filmlarni namoyish qilishdan maqsad dunyo hamjamiyatini aynan mana shu inson huquqlari muammolariga qaratish deb hisoblayman va bugun aynan tashkilotchilarning aytishlari bo'yicha bugungi shu ochilish marosimi va film namoyishi va undan keyingi muhokama to'g'ridan to'g'ri internet orqali namoyish qilinishi haqida ham eshitdim.
Endi bu Andijondagi 2005 yildagi hodisalarga bag'ishlangan Michael Anderson filmini namoyishini ahamiyati sizningcha nimada?
Bilasizmi, mana bu Andijon voqealari sodir bo'lganiga 8 yil bo'lyapti, lekin bugungi kungacha Andijon voqealarining, Andijon fojialarining aybdorlari jazolangani yo'q, hech qanday tekshiruv o'tkazilgani yo'q va eng achinarlisi g'arb siyosatchilari shu Andijon fojialarini unutishni juda xohlashyapti va aynan shuning natijasida bugungi kunda O'zbekistondagi vaziyat battar og'irlashyapti. Shuning uchun ham biz aynan shu filmni namoyish qilish shu tashabbusini taklif qilishgan paytda biz Michael va men juda ham xursand bo'ldik. Ya'ni bu kinofestivalda aynan Andijon O'zbekistondagi qirg'in filmi namoyish qilinishidan, ya'ni biz eslatmoqchimiz, biz o'sha g'arb siyosatchilariga, biz o'sha Karimovga va unga o'xshagan diktatorlarga uqtirmoqchimizki, biz Andijon voqeasini, Andijon fojiasini unutmaymiz, unutmoqchi emasmiz va nafaqat O'zbekistonda sodir etilgan bu qirg'in, balkim dunyoning boshqa burchlarida ham mana shunday qirg'inlarni oldini olishni biz shu targ'itmoqchimiz.
Endi film namoyishidan keyingi muhokamada kimlar ishtirok etadi va nimalar muhokama qilinadi?
Film namoyishidan keyin men, Michael Anderson hamda Craig Murray, bundan tashqari Parijdagi Inalco institutining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi, shu 4 kishi ishtirok etamiz, ya'ni biz bilan shu muloqot qilinadi.
Bu muhokamada Andijon hodisalari muhokama etiladimi?
Nafaqat Andijon fojialari va umuman O'zbekistondagi inson huquq muammolari muhokama qilinadi. Biz shaxsan men o'zimizni tashkilotimizni siyosiy mahbuslarga ozodlik talab qilish haqida petitsiyasini tayyorlaganmiz. Bu petitsiyani shu Tolib Yoqubov va men birgalikda shu tashabbus bilan chiqdik va u petitsiyani tayyorlaganmiz. Bugun shu petitsiyaga imzo yig'ish jarayonini ham boshlaymiz.
Mana siz aytdingizki, g'arb unutmoqchi bo'lyapti Andijon hodisalarini deb. Undan keyin Andijon hodisalariga munosabat o'zgarishiga umid qilasizmi?
Bu bilan ertaga g'arb siyosatchilarining munosabati Karimovga va uning rejimiga nisbatan o'zgarib qolmaydi, lekin bizning aynan mana shu Andijon fojialari va boshqa inson huquqlari bo'yicha sodir etayotgan jinoyati bo'yicha O'zbekiston hukumatidan javob talab qiladiganlar safi kengayadi.